Mēs sākām no pirmās sekundes, bijām koncentrējuši visu 40 minūtes. Teiksim, to pamatu jau ielikām pirmā puslaikā, otrā puslaikā vienkārši noturēt to līmeni un vienkārši izcīnīt uzvaru. Jā, mēs izmantojam savas priekšrocības, ātru uzbrukumu pēc izcīnītām bumbām. Bija mums daudz metienu brīvi un mēs šodien labi realizējām, tā kā ļoti izpildījām spēles plānu.
Tev pašam nebija sajūta, ka otrajā puslaikā Melnkalniešu nemaz vairs neko negribēja?
Nu, pirmās 5 minūtes viņi jau tur pacīnījās, bet pēc tam mēs tur principā pēc tam tā spēle bija tā kā, nezinu, nu, nebija tā kā zvaigžņu spēle mēram. Es domāju, ka mums nekas nav noticis, mēs vienkārši izcīnījām uzvaru un ejam soli pa solim, tagad nākamā spēle koncentrēsimies uz nākamo spēli šodien. Šodienas darbs ir izdarīts, tā kā tagad atpūtīsimies procedūras visādas un lai atjaunotos pēc iespējas ātrāk.
Uz maču beigās tur pietiekami skaļi ar tiesnesi runāja, kas bija tā argumentācija, pastāst varbūt par situāciju.
Nē, nu viņš vienkārši tur tiesā pirmo Eiropas čempionātu, man 7. Un apmēram iedot tādu piezīmi. Nu tā likās, zin, ka nu tā bišķi padušī, lai bišķi kaut kāds respekts, nu. Tagad nav baigi domas, tur zin, ka Dragič un Dončič, tad kī spēlētāji, tā kā skatīsimies, tagad mums kaut kāds laiks ir sagatavoties un mierīgi tagad šodien izdarīsim viss, kas jāizdara, lai ātrāk atjaunotos. Un tad vienkārši nākamā spēle ejam soli pa solim.
Kaut kā skatījums, varētu redzēt, kā Slovenijas maču tā garām ejot?
Nu tā garām ejot, jā, nav īsti tā.
Kā tev šī zāle patīk spēlēt tajā?
Jā, es esmu spēlējis Eirolīgas spēli, tajā ar Bilbao, ka es spēlēju pēc Fenerbahču, tā kā šī zāle man ir pazīstama.